Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Iată-ne pentru a cincea oară discutând despre același subiect. Este unul foarte vast, de aceea ne-am oprit mai mult asupra lui. Este o întâmplare din viața Mântuitorului, o minune pe care a făcut-o, așa cum săptămâna trecută spunea profesorul Lucian Cristescu, o minune de a făcut să piuie urechile oamenilor, pentru că Iisus a ales o strategie foarte interesantă, să fie de Paște, să fie în sabat, să fie foarte vizibilă. Haideți să citim despre această întâmplare și apoi să ne amintim câteva idei de săptămâna trecută. După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică spatul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Domnule profesor, pe finalul emisiunii săptămâna trecută am vorbit mai mult despre acest concept de sabat. Poate n-am spus ce înseamnă, înseamnă odihnă, dar ne-ați vorbit despre o neodihnă pe care evreii o creaseră în jurul acestei zile prin tot felul de reguli puse de mai marilor în Talmud, prin care erau opriți de la tot felul de activități, astfel concentrându-se atenția de la Dumnezeu, cel care era obiectul sabatului, al relației, către păcat, către ferirea de păcat, către reguli care să te ajute să rămâi sfânt. Mi-a plăcut foarte mult cum ne-ați explicat data trecută, așa că dacă cineva nu a văzut emisiunea, o puteți căuta în arhivă. Aș vrea să vorbim în continuare, pentru că ne găsim acum la versetul 10. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: e ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Mi se pare că acest om are curajul să meargă pe mâna lui Iisus, pentru că, din câte îmi dau și eu seama, a avut această temere, mai ales când a văzut privirile celorlalți, ce se întâmplă. Putea să dea înapoi, să lase jos rogojina, să se așeze, dar iată că omul merge înainte. Cum are puterea să facă acest lucru?
Corect. Eu cred încă ceva, că el, ca iudeu credincios, ca unul care venea în preajma templului, nu în coasta templului, cunoștea bine această regulă. Îl învățaseră părinții că în sabat n-ai voie să-ți iei patul. Un om pe pat, cum era el, îl poți aduce la scăldătoare, dar ca să se ridice să-și ia patul la subsoară, și să plece, n-ai voie. Deci el știa foarte bine și faptul că el execută porunca Mântuitorului ca un afront față de instituția, știu, piramidală a regulilor și a restricțiilor sabatice, asta arată că intră într-un alt spirit. El nu mai este terorizat, el nu mai este preocupat de ce n-am voie să fac. Și faptul că el m-a făcut sănătos și nu m-a făcut sănătos pentru un abracadabra, ci uitându-mă la el și recunoscându-l ca fiind măcar proroc, dacă nu Fiul lui Dumnezeu, eu merg pe mâna Fiului lui Dumnezeu sau a celuia care m-a făcut sănătos în mod miraculos. Aici este minune. Iar cu această, zic eu, îndrăzneală, el unde merge? Pentru că el știa drumul spre casă. El unde merge?
Poate că la templu se declară
sigur
vindecat.
Sigur că acolo găsește Iisus. Deci merge drept la templu. De ce merge la templu?
Pentru că exista regula ca atunci când te vindecai să...
Bine,
cel puțin pentru lepră.
Da, să zicem, dar de ce merge la templu?
Ne amintim? Să-i mulțumească lui Dumnezeu.
Sigur că da, acolo e marea sărbătoare a Paștere și el merge cu rogojirea sub braț. Sunt vindecat, sunt vindecat. Îți dai seama ce vulcan de recunoștință, de bucurie, de mulțumire, că el n-avea nicio speranță și știa, toată lumea știa și el vrea să spună tuturor, să strige cât îl țin bojocii, să strige că Dumnezeu a făcut o minune în sabatul acesta sfânt, a făcut o minune pentru el și merge drept spre preoți, merge drept acolo unde era, știu eu, să spunem noi,
creierul,
epicentrul crizei. Și aceștia îl recunosc, sunt uluiți, le tremură barba, încearcă un răspuns, dar nu pot, dar din fericire văd rogojina sub braț. Și acum încearcă să abată atenția de la miracol la rugăciune și la regulile lor. Reguli care erau
autoritare. O nelegiuire.
Da, pentru că regulile acestea erau autoritare între ei. Dacă din tată în fiu ai primit, de exemplu, pentru creștinul tradițional, să faci crucea cu mâna dreaptă, nu cu stânga. Păi dacă faci cu stânga, da, stai puțin, crucea e cruce. Nu, așa am pomenit. Deci există niște tipare care se amprentează, se întipăresc în mintea omului și îi fac apel ca o supapă de salvare la porunca nerogojinii de care am citit-o. Iar omul are curajul să spună: de ce spor spatul? Și îmi dau seama că uimirea aceasta izbucnește oameni cu fața roșie, cu sudoare pe față, izbucnește într-o expresie salvatoare pentru ei de mânie împotriva profanării sabatului. Iar omul are curajul să spună cel ce mi-a spus, pentru că minunea e mai mare decât teama.
Da.
Faptul că Dumnezeu s-a ocupat de el și a făcut o minune uluitoare îi dă aripi să spună cel ce mi-a zis să m-a făcut sănătos, ăla mi-a zis să-mi iau patul și să umblu. Că ei, îți dai seama, în fața acestui răspuns, în același cadru al exuberanței, ei își dau seama că nu pot lupta cu omul. Nu pot să-l acuze pe om. Pentru că exuberanța lui și statura lui verticală era șocantă. Și atunci, de la rogojină, se mută discuția asupra
omului care...
Cine este cel care...
Cine este omul acela care ți-a zis?
Ridică-ți patul și umblă. Și acum, cine este omul? Avem aici miracolul, avem aici...
Nelegiuirea
și căutăm țapul sau vinovatul. Iar ce scrie mai departe?
Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela.
Aș vrea să te întreb, câți din locuitorii Ierusalimului sau împrejurimi au auzit de Iisus? Suntem la un an.
La un an după prima lui apariție publică în templu.
Corect.
Cred că toată lumea a auzit.
Toată lumea. El a auzit?
Sigur.
Sigur. El l-a văzut până atunci?
Nu.
Nu. Clar. Deci, el nu știa cine e, auzise de Iisus, el a trăit o experiență. Nu știu dacă mintea lui a identificat sau suprapus cele auzite cu prezența vizuală, prezența văzută.
De ce nu? Chiar ați spus acum două emisiuni că bolnavul cronic are timp să mediteze. Eu cred că omul acesta și-a imaginat vreodată o întâlnire cu Iisus, nu?
E minunat. Și cred că este bună pista pe care mergem. Dar omul spune, nu știu cine e. Fie, și eu cred că nu știe, pentru că după ce se întâlnește cu Iisus, se duce să le spună, e chiar Iisus, cumva scoțându-le ochii. Sau, mă rog, dintr-un motiv sau altul. Deci, el nu putea să identifice, nu avea niciun indiciu sau nicio mărturie sau indicație că el este Iisus. Eu cred că el, de exemplu, a visat, că a auzit că și alții sunt tămăduiți, nu? Dar poate că asta și l-a făcut să creadă în Iisus. Faptul că și alții au trecut pe aici. Nu cunoaștem, sunt atât de multe rădăcini, mai ales că Evanghelia nu relatează tot, ci doar un drum subțire de creastă cu goluri. Și ceea ce deranjează când citește cineva versetul 13, vrei să-l citești?
Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela.
Când citește cineva în limba română, pare că Iisus ia ipostaze îngerești, miraculoase, dispare ca Aladin, știi? Nu. În original spune s-a retras. Nu că s-a făcut nevăzut, ca un demon. Nu, pur și simplu, și îți dai seama, mulțime de oameni, s-a pierdut în mulțime. Nu s-a făcut nevăzut în sensul miraculos. Asta am ținut să precizez.
După aceea Iisus l-a găsit în templu.
Stai puțin. Cine caută pe cine?
Pe cine?
Cine caută pe cine? Unii spun, când eu l-am găsit pe Iisus, când eu m-am întors la Dumnezeu, nu-i greșit. Însă știi, există acel limbaj fenomenologic. Omul stă în tren și zic, hete, copacii fug. Pentru că omului îi se par că fug copacii. Bum, bum, bum. El stă. Și dacă stă, înseamnă că el e punctul fix. Iar copacii fug. Acesta este limbajul fenomenologic. Vedem fenomenul, nu realitatea. Aici însă este vorba de descoperirea realității. Tu știi că Dumnezeu m-a găsit pe mine? Tu știi că Dumnezeu m-a urmărit? Tu știi că Dumnezeu a stăruit de mine să-L accept, să cred, să mă întorc? În Isaia spune, îți va tăia calea. Domnul însuți îți va tăia calea. Op, ai ieșit în față, te-am prins. Când nu te aștepți. Și de atâtea ori se întâmplă surpriza întâlnirii cu Hristos. Cred că aveai tu o povestire, ceva de spus. Ți-amintești data trecută, ai spus că...
Da, cred că a fost acum două emisiuni, nu? Eram pe final și m-ați provocat să vorbesc despre un moment în care chiar am simțit că Dumnezeu vorbește și îmi face planul. S-a întâmplat foarte de curând. Am plecat cu doi prieteni în Africa.
De ce? Te plimbi așa?
În plină pandemie ne plimbăm. Nu, am fost să realizăm niște acțiuni umanitare acolo. A fost vorba de construirea trei fântâni. Și...
ce este o fântână în Africa?
Este viață. Poate așa ar fi frumos să vă povestesc despre cele două din Ruanda care...
Deci unde ai fost exact?
În Uganda și Ruanda.
Ruanda.
Într-o zonă care a fost... rezervație naturală, a fost mutată o populație de oameni care nu mai aveau loc în celelalte zone. Era un amestec de refugiați și localnici. Oamenii aceștia, deci au fost duși în acea rezervație și nu au acces la apă potabilă. E vorba de 8.000 de familii, sunt în jur de 32.000 de persoane. Și directorul ADRA Ruanda ne-a rugat să ajutăm în locul acela, pentru că noi ne-am oferit posibilitatea de a construi fântâni. Și voiam să vă spun că am trăit acolo niște emoții pe care niciodată nu le-am trăit.
Aș vrea să povestești fără să te grăbești.
Emisiunea asta este despre altceva, dar...
e o fereastră necesară.
Da. Când am coborât din mașini, erau foarte mulți copii acolo pentru că ei știau că vom veni cumva să începem acțiunea de săpare. Când ne-au văzut copiii și adolescenții, au fugit. Efectiv s-au speriat de noi, pentru că nu mai văzuseră albi. Și ce m-a emoționat cel mai tare a fost să aud copii plângând. era un lan de porumb, au fugit în porumb, se țineau de coceni așa, se ascundeau după porumb și plângeau acolo. Asta m-a emoționat foarte mult. Am reușit așa să zic în decurs de o jumătate de oră să ne împrietenim cu ei și să reușim să-i aducem mai aproape de noi. Atunci mi-am adus aminte despre o vorbă de a prietenului nostru comun, care a fost Pavel Bartolomeu, că atunci când vrei să-i chemi, nu-i chema așa, ci cheamă-i așa. Și într-adevăr au ținut cont de lucrul acesta.
Adică asta înseamnă că îți dau.
Exact, nu superioritate. A fost emoționant, vă dați seama, și ne-am bucurat, dar putea ca lucrul acesta să nu se întâmple, fiindcă, asta povesteam, când am ajuns în Istanbul, am avut prima escală, ne-am dus prin oraș, l-am vizitat, am avut 10 ore, așa că a fost
ai avut timp.
Tot timpul să vizităm, am schimbat 3 taxiuri, la un moment dat...
Bine, ai atâția bani?
Am avut noi ca grup.
Cineva finanța, de aceea te-am și întrebat.
Da. Am împărțit cheltuielile, să știți. Nu a fost chiar o finanțare, dar ne-am bucurat să fim împreună și a fost un grup minunat. Înainte de a ne îmbarca în avion pentru Uganda, prietenul meu Ștefan Mandachi, pentru că de el este vorba...
Sponsorul acțiunii.
Da, sponsorul fântânilor. S-a uitat disperat la noi și a spus, nu-mi găsesc pașaportul. Nu v-am povestit lucrul acesta, nu?
Nu, e șocant.
Da. Dacă este șocant, haideți să mai măresc puțin șocul.
Chiar te rog. Am și eu una tot șocantă.
Da. În noaptea în care am mers spre Istanbul, de fapt, n-a fost toată noaptea, au fost câteva ore, el mi-a dat o carte pe care doar ce o producea. Se numește Ciorna milionarului. Un caiet de strategie. Un caiet foarte bine gândit și e ca un jurnal care să-ți faci strategia de lucru. La fiecare lună erau câteva întrebări de introspecție și plus textul respectiv mi-a zis, te rog, citește-o și dacă găsești vreo greșeală, te rog să o notezi. Am găsit câteva greșeli de tehnoredactare pentru că o dăduse la corectat atunci și trebuia să intre la tipar. După ce am citit-o, zice, cum ți s-a părut? Zic, Ștefan, este minunată cartea asta. Dar, dacă mă întreb pe mine ca om al credinței, vreau să spun că îi lipsește ceva. Ce îi lipsește? Zic, uite, tu în toată cartea asta te-ai concentrat doar pe realitatea de aici. Într-adevăr, vorbești despre afaceri și despre bani și despre ceea ce se întâmplă în mediul acesta al materialismului. Dar dacă tu vrei să vorbești unor milionari, trebuie să le ridici privirea puțin mai sus. Și zice, cum să fac asta? Și atunci am zis, hai, uite, în întrebările acelea, să punem și o întrebare despre divinitate, despre Dumnezeu. Și zice, măi, să știi că ai o idee bună. Pare un pic ciudat așa, dar să ne gândim la ea. Zice, uite, îmi vine acum o idee. Cum îți imaginezi raiul? Zic, este foarte bine. De ce să nu fim sinceri? E foarte bine. Dacă omul se gândește la rai să-și imagineze, poate să fie o apropiere de Dumnezeu. Am încheiat discuția aceasta, la un moment dat el se întoarce spre mine și zice, Mihai, cum îți imaginezi tu raiul? A vrut să vadă dacă chiar o să percuteze sau o să aibă un efect întrebarea aceasta. Și zic că e foarte complexă întrebarea și ți-aș putea da multe răspunsuri, dar ți-l dau pe primul care mi-a venit în minte. Aș vrea să vorbesc cu Creatorul meu. Asta este raiul, să mă întâlnesc cu Creatorul meu. Și atunci a zis, wow, ce tare! Mai punem o întrebare. Ce l-a întrebat prima dată dacă te-ai întâlnit cu Creatorul tău? Am uitat de subiectul acesta și ne reîntoarcem la momentul șocului că nu mai are pașaportul. Mai aveam mai puțin de o oră până când zbura avionul. Nu făcusem check-in-ul pentru că eram acolo la check-in. L-am căutat disperați. Acum vreau să vă puneți în mintea noastră și să vă imaginați ce s-a întâmplat acolo. A publicat pe toate paginile lui, mergem în Africa, facem fântâni, extraordinar ce se întâmplă, urmăriți-ne, rugați-vă pentru noi și dintr-o dată totul să cadă înainte de a începe. Acum nu mai pot trăi momentul acela, dar am fost prăbușiți toți trei. Am început să căutăm soluții, ce facem? Unul s-a dus repede să întrebe la poliție, unul s-a dus la autoritatea aeroportului. Eu m-am dus repede să mă rog.
La autoritatea centrală.
La autoritatea celui și am zis, Doamne, nu știu ce vrei să se întâmple, dar pentru...
Arată-ți puterea.
Arată-ți puterea. Am luat în calcul și că Dumnezeu va răspunde nu. Dar am zis, dorința noastră cea mai mare este, ajută-ne. A fost, cum să zic, o rugăciune cu foarte multă credință și sinceritate și am știut că Dumnezeu va răspunde la ea. Am fost atât de uimit de poliția din Istanbul, care atât de repede s-a mișcat, ne-a găsit cele trei mașini de taxi cu care am fost. S-a uitat cu camere în ele ca să verifice dacă este pașaportul. Nu l-a găsit. El știa că în Istanbul i-a trebuit undeva pașaportul să facă o achiziție. Însă în mintea mea stăruia un gând. Du-te și caută-l unde și-a cumpărat cartela de telefon. Când am ajuns în Istanbul, a cumpărat repede cartela să avem internet. Unde să cauți? De unde și-a luat internet? Eu m-am dus să caut acel magazin. Și vă dați seama că sunt multe magazine acolo. M-am dus la unul dintre ele, mi-am cumpărat și o cartelă. De fapt, asta mi-a zis Ștefan. Du-te și ia și tu măcar să putem ține legătura între noi. Deja dăduse telefon, hai să anulăm biletul ca să nu se anuleze și întorsul, știi, să nu pierdem toți banii. Deja dăduse telefon ca să înceapă procedurile pentru un nou pașaport, ca să se poată întoarce. Rămânea, nu vă închipuiți prin ce am trecut și n-aș vrea nimeni să mai treacă pe aici. Însă gândul acela îmi stăruia, acolo este. Mi-am cumpărat cartelă, am vorbit Ștefan, uite, am și eu. Ok, căutăm, ați găsit ceva, nimic, toată lumea spune că nimic. Am plecat de la acel magazinaș, însă îmi stăruia în minte, du-te și întreabă de pașaport. M-am întors și am zis, uitați, acum 10 ore, un prieten de-al meu, poate aici, a venit să cumpere un SIM. Și-a uitat cumva pașaportul la dumneavoastră și era un bărbat și două femei și bărbatul trage un sertar, scoate un pașaport, zice, te rog să-mi spui numele lui. Ștefan Mandachi. Se uită, da, acesta este, poftiți. Acum, au fost două lucruri care ne-au șocat, că noi am tot discutat despre minunea asta. Unu, de ce să-l țină în sertar? A fost o greșeală foarte mare.
Trebuia să-l dea imediat.
Vă dați seama, eu n-am mai trăit momentul acesta să înțeleg chiar că poți distruge viața unui om, o carieră, să nu mai poată să plece. Se pot întâmpla foarte mult. Du-te și predă-l repede la poliție, la informații. Și al doilea lucru, cum să mi-l dea mie? Pentru că nu eram titularul pașaportului. Dar dacă nu mi-l dădea în minutul acela, noi nu puteam urca în avion. Istanbulul are cel mai mare aeroport din lume. Mergi cu autobuzul dintr-o parte în alta. Și a trebuit, din momentul în care l-am avut în mână, să alerg până acolo ca să ne putem... Oricum, am fost ultimii care am intrat în avion și în timp ce alergam, am sunat la telefon, l-am sunat pe Ștefan și am zis, Ștefan, nu știa că am pașaport. Ce îl vei întreba pe creatorul tău când te vei întâlni cu el? Și a zis, Mihai, te rog, nu glumi cu lucrurile sfinte. Zic, nu glumesc, pașaportul tău este în mână la mine.
Extraordinar!
Da, a fost ceva absolut minunat. Vă mai răpesc două minute, de
chiar
fapt, ne răpim
mult,
împreună.
Chiar mai mult.
A, din momentul a zis, Mihai, pașaportul meu stă la tine de acum. Nu mai vreau să se întâmple ceva cu el. Și l-am avut la mine tot timpul călătoriei. La un moment dat, în a doua zi, ne-am întâlnit cu băiatul meu pe care l-am înfiat în Uganda.
Nu mai spune, cum îl cheamă?
Îl cheamă Patrick.
Și câți ani are?
Are 22 de ani, acum este student
de
la...
De cât timp e înfiat?
De 2 ani de zile.
Și cum, e înfiat doar cu nume sau e și ceva?
Nu este cu numele, ci l-am adoptat în familia noastră de suflet, dar soția mea de fapt l-a înfiat și ne-am îngrijit de nevoile lui, am căutat sponsori pentru el, de aceea este și la facultate acum și avem o relație foarte frumoasă. În fiecare zi ne scriem, de 2 ani de zile. Și vorbim așa cam o dată pe săptămână, însă a fost pentru mine marea minune să mă întâlnesc cu el în carne și oase.
Că până acum nu v-ați întâlnit.
Nu ne-am întâlnit așa față în față. Și el a avut câteva cadouri pentru câteva persoane care au fost atunci, acum 2 ani, în Uganda, împreună cu soția mea. Doi dintre tineri atunci s-au întâlnit și acum în mai se căsătoresc. Iar el, știind că se vor căsători, hai să le spun și numele, că Adi a lucrat aici la Speranța TV, Adi Voicu și Alina Torsin. Este
ce
o fată
frumos.
Din Arad.
Cunosc bine.
Și Patrick mi-a dat o pălărie deosebită, lucrată manual, ca dar de nuntă pentru ei când se vor căsători. Această pălărie a fost blestemul meu, pentru că n-am avut unde să o bag, să nu o fac platou. Am ținut-o în cap, am ținut-o în mână, dar tot timpul cât am mers în Africa, eu am fost cu pălăria asta în mână. Și ce se întâmplă? Am aterizat din Africa în Istanbul și a trebuit să mergem la control pașapoart. Eu eram cu pălăria în mână, am vrut să o port mereu pe cap, să nu o consum. Și am pus pașapoartele al meu și al lui Ștefan în pălărie. Și așa am mers până la pașapoarte. Când să intrăm acolo să verifice pașapoartele și mă uit în pălărie, mai era doar pașaportul meu.
Nu mai spune.
Aș fi vrut să fie al lui și să nu fie al meu. Vă dați seama. Am trăit din nou aceleași emoții. Eu cred că Dumnezeu a vrut să ne aducă aminte de prima minune.
Da, spunem ca să ies și eu din seara asta.
Unde dacă era? L-ați văzut pe Ștefan că a venit, înseamnă că s-a găsit pașaportul.
Unde era?
Pașaportul era la informații. După
cum?
Ore de căutare.
Căzuse?
Cred că a căzut, cu toate că eu l-am ținut doar așa. Nu știu ce s-a întâmplat, dar cineva l-a dus la informații. Nu am detaliile acestea.
Uluitor.
Însă mă bucură faptul că Dumnezeu a făcut de două ori minunea asta. Am vrut să răspund la întrebarea dumneavoastră. Au fost momente în care ai simțit că ești călăuzit? Da. Gândul acela mi-a stăruit foarte clar în minte. Du-te pentru că este acolo de unde și-a cumpărat Sim.
Mihai, dacă plecăm de aici, cred că crezi. Și aș vrea ca tot să creadă.
Ajută-ne credinței mele, cum spuneam.
Cred că fiecare zi a noastră este sau poate fi, dacă ne predăm lui, o călăuzire.
Cum l-a călăuzit? Cred că aceasta este totuși ideea mai importantă. Să ai legătura cu Dumnezeu, nu neapărat să crezi.
Și
El să fie Cel care să-ți dea această credință.
Spunea Blaise Pascal, povestea că într-o zi s-a dus la călărie și calul fie nerăvaș, fie s-a împiedicat în ceva și l-a aruncat pe băiat, pe acest savant fizician, Blaise Pascal, învățăm la fizică despre el. Și a căzut după o tumbă în aer, a căzut și nu și-a rupt nimic. Și se întoarce acasă fericit și le, tată, tată, Dumnezeu a făcut o minune cu mine și anume calul așa și eu am și nu am pățit nimic. Tatăl se bucură și să-ți spun o minune mai mare. Tot anul am fost pe cal și niciodată nu m-a aruncat calul. Nu ni se pare aceste lucruri ca fiind normale. Dar dacă am putea să vedem dincolo de cortină, de câte ori Dumnezeu a spus dracilor care rugau pe Iisus să le dea voie să-L arunce, nu, 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 nu. Noi nu le vedem, noi vedem doar atunci când ne aruncă și totuși Dumnezeu pune mâna ca să nu se întâmple nimic. Mare, mare Dumnezeu. Și dacă noi ne-am pune încrederea ca El să ne conducă pas cu pas, cum de acum acest slăbănog, acest neputincios, paralitic, a fost vindecat și nu-i mai păsa de ce spun fariseii sau respectivii grămătici, ci își căra mai departe rogojirea sub braț, fără să fie intimidat, cu certitudinea că de acum drumul lui este în mâna lui Dumnezeu și deasupra furtunii, deasupra valurilor, el pășește pe ape. Atunci, eu cred că acest simțământ îl poate avea orice om care, ca și Iisus, care e condus direct acolo prin planul lui Dumnezeu, la scăldătoare și la acest bolnav de 38 de ani, despre care Dumnezeu i-a spus că este acolo, același lucru se poate întâmpla cu noi. Și chiar dacă nu sunt lucruri de bang, adică de efecte vizibile, șocante, dar sunt trăite, îi mulțumesc lui Dumnezeu că se întâmplă asta totdeauna. Câte îndemnuri ne dă Dumnezeu și noi le luăm ca fiind gândul nostru. Și ce spunea un...
Rațiunea.
Nici măcar că nu ne gândim la asta. Eu merg, de exemplu, undeva, am o treabă. Cobor din casă, mi-am luat cheile, mă duc la mașină și în drum spre mașină îmi vine o idee. Stai, nici nu mă gândeam. Atenție, n-avem nicio preocupare de asta. Și mi-amintește că ceva a rămas nu știu unde, nefăcut, urgent, dar n-aveam treabă. Eu mergeam în drumul meu. Aceste îndemnuri care vin aleatoriu, care n-au nicio treabă cu gândurile mele, Freud ar zice, vin din subconștient. Și asta e o mare barbă, pentru că subconștientul nici până astăzi n-a fost definit. Ce e aia? Dar despre asta altă dată.
Aș vrea să citim o expresie frumoasă de aici. După aceea Iisus l-a găsit în templu.
Dumnezeu îl caută.
Iată că îl caută oriunde. Și îmi place că aici în templu, pe lângă faptul că îl scoate cumva din ghearele celorlalți, pentru că Iisus a venit să-l apere, Iisus îi dă și un sens. Și vreau să citim partea aceasta. Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. O întrebare de deschidere a subiectului. El nu era sănătos pentru că păcătuise?
Bun. Uite, cunosc de o vreme un terapeut, un tânăr creștin, foarte credincios, care nu este singurul care gândește într-un anumit fel. Și acest tânăr, acest terapeut care are un nume, este cunoscut și căutat, e foarte ocupat, el, pe bază de reacții musculare, poate să identifice cauze spirituale care declanșează stresuri și blochează circuite neuronale. E greu de explicat acum, dar îți spun foarte pe scurt. Și pentru că aveam o anumită durere oarecare, i-a zis, chiar vine eu la dumneavoastră, suntem prieteni. Și el a spus, e o problemă. Și ca să ajung undeva, povestesc asta. Dumneavoastră aveți un stres ascuns. Eu zic, n-am, sunt fericit, soția e bine, copiii, suntem în alt nu știu câte la cer, cum e vorba românului. Nu, comanda neuronală îmi spune că se creează o contracție care nu e normală. Gândiți-vă, dacă nu aveți ceva pe suflet, ei, ce am eu pe suflet, că m-am rugat de atâtea ori, sunt pocăit, răspocăit, zis, mă joc cu cuvintele acum. Ce să fie? Gândiți-vă dacă mama dumneavoastră, hey, mama mea a murit din 1998, au trecut atâția ani. Totuși, poate că a rămas ceva. De obicei, se întoarce la persoanele de care a fost foarte legat, că acolo s-ar putea să fie mama, tata, rude. Dar nu neapărat mama, a zis și el. Și am zis, băi, el ce, uite, vă las puțin, să cugetați, să vă rugați și mă întorc să-mi spuneți. Să vă gândiți. Și m-am început să mă gândesc și mi-am dat seama că eu port în suflet o anumită povară. Mama mea, draga de ea, am fost viața ei, comoara ei, eu și fratele meu. Trăia pentru noi. Și ca orice mamă care n-are Dumnezeu, pentru că inițial ea nu l-a cunoscut, credincioasă ca omul de pe stradă, dar era posesivă. Și când o mamă este posesivă, e minunat până la 12 ani, 13. Dacă când începe pubertatea, vrea să mă pupe, nu mai vreau, auzi, hai să-ți aranje, nu mi-aranja părul. Acest caracter posesiv m-a determinat să mă retrag, să nu mai fiu acolo. Și m-a urmărit pentru a continua să fie posesivă chiar și când a fost mare, chiar și după ce m-am căsătorit și crea în mine rezistența și chiar căutam prin atitudine să o împing, nu era păr cu mâna, cu atitudinea. În cele din urmă, mama mea cunoaște pe Dumnezeu, se produce o schimbare, îmi cere mie iertare că m-a prigonit când am cunoscut credința, rău de tot, plângând, și moare. Iar după moartea mamei, a murit de cancer, am rămas cu o durere. Nu m-am purtat frumos cu mama. Și era. Nu mă gândeam des, dar totuși era. Și am pus înaintea lui Dumnezeu. Când s-a întors el înapoi, îmi face testul, nu mai e. Nu mai e stresul. Dar de aici a început altceva. M-am gândit câți oameni nu i-am eu la suflet. Și am numărat cel puțin 1, 2, 3 pe care i-am iubit și care m-au lovit în spate. Și au zis, Doamne, ce ar fi să rezolv și treaba asta? Și spun, nu pot să îmi exprim bucuria de a scăpa de această povară. Nu iuram, Doamne, ferește. Răspundeam frumos. Deci eram politicos, dar aveam acolo rana. Și Dumnezeu m-a învățat să scap. De la această istorie, și asta e foarte recent, de o săptămână, mulțumesc lui Dumnezeu pentru experiența, un tânăr mă conduce să îmi dau seama că eu încă nu iubesc pe toți. Că sunt unii pe care îi respect, dar nu iubesc. Trebuie să-L iubesc. Nu se poate. Și am avut chiar sâmbătă o demonstrație de iubire. Laud pe Dumnezeu. E, și acum vine problema. Am înțeles că există două concepții vis-a-vis de boală. Boală ca fiind o, știu...
disfuncționalitate.
Creată de o intruzie din afară. Și pentru aceea trebuie să scoți agentul cauzal al bolii. Să-l scoți, să-l îndepărtezi. Da, și avem medicina alopată care tocmai asta face, omoară bacilii sau microbii. Dar este și un alt model de a gândi sănătatea și boala, pe care am văzut-o de la mai mulți medici, medici creștini. Am fost prin Statele Unite, am găsit și acolo oameni care spun orice boală este urmarea păcatului. Pentru că doar călcarea legii lui Dumnezeu te face vulnerabil. Spune, vine ciuma într-o localitate. Toți se îmbolnăvesc, că e contagiunea mare. O treime nu mor. De ce nu mor ea o treime? Că toți sunt contagioși. Dacă noi spunem că boala este de vină, înseamnă că, sigur, e contagiune. Ar trebui să moară toți. Dar uite că o treime nu, sau un sfert, sau câțiva. Probabil că este ceva care pe mine mă face vulnerabil în fața bolii, sau pe mine mă face imun în fața bolii. Și marea problemă este rădăcina păcatului. Păcat însemnează neiubirea. Păcat însemnează regretul neiubirii. Vezi la mine că n-am rezolvat problema asta, știi? Deși mama a încheiat viața în mare relație cu noi, cu soția mea mai ales și cu mine. Cu ea mai mult. Ei bine, mi-am dat seama de un lucru, că toate bolile trebuie să aibă la origine păcatul. Iar Mântuitorul când îi spune, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău, vorbește exact despre etiologia spirituală a bolii. Și vreau să continui pe această idee. Uite, de exemplu, eu am o ceartă cu tine. Cearta creează stres, pentru că de asta am vorbit cu terapeutul. Cearta îmi creează un stres. Stresul este de două feluri. Eustres, stresul creativ, când trebuie să dau un program și îmi vin idei, stresul creativ, și distres, stresul destructiv, distructiv. Ori atunci când am o problemă cu tine, nu zbor, atunci sunt frământat. Umorile, vorba lui Hipocrate, se varsă, bila.
Mă consum
și toate acestea creează disfuncționalitatea. Deci, disfuncția aduce ca la domino. Ca la efectul de domino, sunt acele cărămizi mici, dacă cade prima și ele sunt aliniate în rând, pac, 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 cad toate. De aici, temir unde explodează, unde e punctul, călcâiul lui Ahile, unde e vulnerabilitatea și te pomenești că ești bolnav. Tu tratezi boala când ar trebui să începi, chiar dacă e nevoie. Acum este o contagiune, trebuie să iei, nu se discută. Deci nu dăm la o parte. Noi discutăm de originea bolii, că dacă originea e tăiat-o, nu mai e boală. Nu-i logic. Pot să existe boli datorită epuizării, nu? Și asta e un păcat, că n-ai grijă de legile trupului, nu dormi destul, nu bei apă destul.
Sau ereditare.
Sau ereditare, care sunt consecința altora. Deci, e foarte larg evantaiul acesta. Dar, în ceea ce mă privește pe mine, eu am prima responsabilitate în boală, prima. Iar aceasta se rezumă și se rezolvă exclusiv spiritual. Longevitatea. Ce anume generează longevitate? Păi, nu, funcționalitatea bună a omului, nu, zice, fericirea. Un om fericit trăiește mult. Dar de ce? Din cauza că fericirea este un lanț. Pornește de la endorfine, de la secrețiile glandelor.
Endocrine.
Endocrine. Și toate generează un alt domino, începând de la spiritual, de la psihologic, spre fizic. Omul când trăiește, angajează trupul. El nu trăiește doar cu psihicul și trupul este o altă felie. Când ai examen, nu mai poți mânca. Ai stres și nici nu-i cazul să mănânci, că atunci te debilitezi mai rău. Atunci când ai auzit o veste rea, a pierdut pofta de mâncare. Vezi că omul este psihosomatic și nu somatopsihic. Uneori este și așa. Dar e 10%. 90% omul este psihosomatic și îl trăiește Iar trăirile lui înrăuresc funcționalitatea trupului. Când nu dormi, când ai stres, și ce se întâmplă cu imunitatea, că vorbim de boli?
Scade.
Scade, e știut, e medical, nu este o părere, este știut. Soția ta scumpă a fost lovită tare de COVID.
Da, în prima parte.
Tu nu! Probabil că e mai stresată, a lucrat cu bolnavi, acolo...
E și știe? Asistentă medicală și e clar că a avut...
A avut, dar nu era...
Tangență mai mare.
Nu era obligat, numai că stresul... Ea este și mama a doi copii, e și mama ta, că îți face mâncare, te spală... Tu te duci, faci misiuni minunate, dar toată povara stă pe spinarea soției mele, eu știu asta. Și este mai expusă decât mine. Și faptul că stresul i-a coborât imunitatea a devenit vulnerabilă. Că altfel ciuma nu rădea și treimea aceea nu o dădea la o parte care are o imunitate mai tare. Îmi dau seama că Mântuitorul a atins aici problema fundamentală a sănătății și a bolii. Vezi?
Să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.
Mai rău. Și interesant este...
Ce ar putea fi mai rău?
Paralizia e fără durere. Imaginează-ți o plagă, dar ca să fie inclusă și o durere de nesuportat. Dumnezeu să ne ferească. Iar dacă am spus aceste lucruri, hai să mai vorbesc puțin, foarte pe scurt, despre programul vindecării de la, mă rog, două centre de sănătate, Podiș, vorbeam noi de un prieten Costel, sau de la Hergelia. Știți că acolo există obligatoriu în programul vindecării, un cerul de prevenție, dar și de tratare în limitele tratamentelor naturale și când e cazul și alopat, dar masaj, hidroterapie, mișcare și psihic sau spiritual.
Și hrană.
Hrană, alimentație vegană, crudele și așa, dar spiritual. Pentru că cei mai mulți s-au îmbolnăvit de la spirit în jos. Iar vindecarea noastră e Hristos. El este Cel care ne scoate de sub cea mai mare povară, vinovăția. Vreau să-ți mai spun, Carl Menninger a fost unul dintre cei mai mari psihiatri din lume, a treia generație de psihiatri cu clinica Menninger din Minnesota. Omul a scris cărți, decorat cu medalia prezidențială. Deci o figură. El a spus, dacă cineva ar putea să convingă pe pacienții mei, nebunii, psihopații, pe pacienții mei că vinovăția, că vina lor este iertată, 75% din ei s-ar întoarce acasă sănătoși. Ca să-i convingă, nu doar să le spună. Deci îți dai seama, totul pleacă de la spiritual, formă psihic, spiritual, psihic, fizic. Din păcate, nu există această informație. Ne-o dă Hristos. Du-te să nu mai păcătuiești ca nu cumva se întâmple ceva mai rău.
Iar omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Iată că este o sursă a sănătății.
Da.
Nu medicamentele.
Au și ele rolul lor. Nimeni nu neagă. Sigur, sigur. Soția ta la fel a primit.
Însă cel care poate da vindecare deplină este doar Iisus. Numai. Dragilor, s-a încheiat și ora noastră de astăzi. Ne-am bucurat să fim împreună cu dumneavoastră și mai ales în compania profesorului Lucian Cristescu. Avem o săptămână în care să ne ocupăm de sănătatea noastră, de trupul nostru, ca nu cumva se întâmple ceva mai rău, dar mai ales de sufletul nostru. Păcatul este cea mai cumplită boală. Haideți să stăm lângă Dumnezeu, să ne rugăm de a scăpa de această boală și să putem fi fericiți pentru a-i putea ajuta și pe ceilalți. Vă doresc o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine.